Hodiny. Гэта радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Найбольш водгукаў на нашым сайце сабралі матэрыялы, прысвечаныя падзеі, якую мы абралі тэмай сённяшняга дня. Гэта выключэнне з партыі Алеся Міхалевіча. Агляд водгукаў падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Сергей Шупа.
Рашэннем сойму партыі БНФ 14 чэрвеня намеснік старшыні партыі Алесь Міхалевіч быў выключаны з яе шэрагаў. Гэта тэма дня на нашым сайце, яна ж прыцягнула найбольшую ўвагу наведнікаў. Знаёмім з іх каментарамі. Генадзь, Менск.
Па-першае, гэтага трэба было чакаць даўно. Я мяркую, што час БНФ амаль ужо вычарпаны назаўсёды.
Глеб Ворша.
Нарэшце. Партыі ад гэтага стане толькі мацнейшая. Калі працуеш у дзікунскіх умовах, заўсёды будуць праблемы і заўсёды будуць пустабрэхі вінаваціць. Кшталту з мінулага стагоддзя. Не слухайце іх і працягвайце працаваць. У вас іншыя задачы. Заўсёды рады за вас, Баршчэўскі і Вячорка.
Арцём, Менск.
Ад дзейнасці партыі ўжо даўно не бачна ніякага плёну. Добра, калі яшчэ шкода не наробяць для агульнай справы ці не пачнуць падстаўляць патрыятычна накіраваную моладзь. А калі нехта хоча ўнесці канструктыўныя прапановы, яго ліквідуюць. Відаць, некаму выгадна, каб усё заставалася нязменным.
Далей рэпліка Эдуарда Спінску.
Мне не зразумела, чаму ён адмовіўся каментаваць сваё адлічэнне. Міхалевіч кажа, я ўступіў у партыі ў 93-м годзе. Абы што, я заўсёды лічыў БНФ адзінай сапраўднай пазнякоўскай.
Віталь.
БНФ ўжо даўно стаў анекдотам. Ніхто ўжо не спадзяецца на яго. Прайгралі раз, другі, трэці. Цяпер вас і так кот наплакаў. Выключайце яшчэ. У чым вы адрозніваецеся ад КПСС? Яны таксама выключалі кожнага, хто іх крытыкаваў. Ёсць праўда розніца. БНФ столькі гадоў не праіснуе.
І Раманаў Мікалай затвердмену ў адказ.
Калі нехта кажа пра БНФ, які, на іх думку, стаў анекдотам, не праіснуе столькі часу, як КПСС, няхай пачытае статут БНФ. Гэта адраджэнне.
Гэта быў агляд водгукаў, якія пакінулі наведнікі нашага сайту. Працягваем аналіз тэмы ў экспертызе свабоды. За што на самой справе выключаны з БНФ намеснік старшыні партыі Алесь Міхалевіч? Ці абавязаны сябры дэмакратычнай партыі выконваць любыя рашэнні кіраўніцтва, нават калі яны не адпавядаюць дэмакратычным традыцыям? Ці пройдзе ў БНФ чыстка ад прыхільнікаў Міхалевіча? І як уся гэтая гісторыя паўплывае на рэйтынг партыі і яе імідж сярод прыхільнікаў нацыянальных і дэмакратычных каштоўнасцяў? У дыскусіі па гэтых пытаннях бяруць удзел намеснікі старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і Алексей Янукевіч. Вядзе дыскусію Віталь Цыганкоў.
Мы ведаем афіцыйную версію выключэння з партыі БНФ намесніка старшыні партыі Алеся Міхалевіча. Як патлумачыў на сайце партыі старшыня БНФ Лявон Баршэўскі, спадар Міхалевіч, цытата, адмовіўся выконваць ужо прынятыя рашэнні соймы партыі. Калі гаварыць больш дакладна, то гэта было рашэнне пра партыйную этыку і дысцыпліну, якое забараняе публічную крытыку дзеянняў кіраўніцтва. Ці сапраўды сітуацыя ў партыі БНФ запатрабавала такіх радыкальных рашэнняў? Наколькі ўвогуле гэта адэкватная сітуацыя выключэння намесніка старшыні партыі? Ці не перавычная тут межа паміж нейкімі грэхамі Алеся Міхалевіча і тымі палітычнымі наступствамі, якія будуць выкліканыя ягоным выключэннем з партыі? Ну і ўвогуле, наколькі юрыдычна законнае гэта рашэнне, ці адпавядае яно партыйнаму статуту? Калі ласка, Алексей Янукевіч.
Дякую. Я хочу сказаць, што безумоўна і фармальны бок, на мой пагляд, дастаткова абгрунтавана выглядаў у рашэнні сойма, але ёсць такія рэчы, якія, скажам, фармальна не напішаш, але якія сапраўды істотна ўплываюць на тыя рашэнні, якія прымаюцца. І на маю думку, насамрэч сітуацыя была, якая вымагала вельмі рэзкіх крокаў, вельмі рэзкіх рашэнняў, кардынальных рашэнняў, і сутнасць сітуацыі палягала ў тым, што пачаў існаваць перманентны, адкрыты публічны выклік рашэннем сойму і дзеяннем старшыні партыі. Причым паўтаруся, гэты выклік ён не зыходзіў ад некага, можа быць, там дзядзечкі з клеску ці яшчэ адкуль. Гэты выклік сыходзіў з ад намесніка старшыні партыі. І па маім глыбокім перакананні, ва ўмовах, калі публічна заяўляецца на рашэнні сойму, што я гэтае рашэнне не прымаю, я калі захачу, калі мне падасца правільным яго выконаць, я яго буду выконваць, калі мне не падасца правільным, я яго не буду выконваць, калі дапускаюцца, на мой пагляд, асабістыя абразы ў дачыненні да старшыні партыі, таксама публічна ў прэсе, маю на ўвазе інтэрв'ю салідарнасці, то тут партыя ў такіх умовах існаваць не можа. І альбо старшыня павінны сыходзіць у адстаўку, альбо той, хто кідае яму выклік, павінны быць альбо адпраўлены ў адстаўку, ну што фактычна і адбылось. Таму, на мой пагляд, нельга тут казаць, вот, браць нейкія фармальныя прыкметы, і вот, а ці было адэкватным пакаранне за гэтае парушэнне, ці не было адэкватным. На мой пагляд, і глыбокае перакананне, сітуацыя была такая, што яна мусіла быць развязана нейкім кардынальным, радыкальным чынам. І я не лічу, што выключэнне з партыі гэта нармальная практыка, я не лічу, што выключэнне намесніка старшыні партыі гэта нармальная практыка, але паўтаруся, на мой пагляд, тая сітуацыя, якая склалася, яна вымагала нейкіх рэзкіх рашэнняў, і гэтыя рашэнні былі прыняты.
То бок вы сцвярджаеце, што фактычна на момант гэтага процістаяння, якое назіралася, іншага рашэння ўжо не магло быць прынята, акрамя як альбо-альбо. Але калі пайсці трошкі глыбей далей, чаму утварылася такая сітуацыя? Хто, на вашу думку, вінаваты, што ў партыі утварылася такая сітуацыя, калі старшыня і намеснік, ну, ступілі ў такую асабістае неўспрыняццё адзін аднаго?
Ведаеце, тут ужо значна больш, я думаю, у маіх ацэнках будзе суб'ектывізму, але змаганне, безумоўна, палягала перадусім у асабістым рэчышчы, і падобная сітуацыя ў нас склалася перад мінулым з'ездам, і яна развязалася тым, што на той час дзеючы старшыня Вячорка не перамог, не застаўся старшынём і мусіў пайсці. І яна, на жаль, працягнулася і пасля з'езду, і мне здаецца, што тут, я так лічу, і зноў ж віна Алеся Міхалевіча, паколькі ён не здолеў у пэўны момант спыніцца і усвядоміць, што тое змаганне, якое вялося, пасля з'езда яно мусіць быць прыпынена. Тобто з'езд, ён прыняў тыя рашэнні, які ён прыняў, і гэта рашэнне трэба прызнаць. Абраны старшыня павінны мець высокую ступень кіравання партыі, іначай партыя працаваць не можа.
Дзякую за меркаванне Алексея Янукевіча. Юрай Зубаревіч, наскольки вы згодны з тым падыходам, які прадставіў Алексей Янукевіч, што ў партыі глыбокі крызіс, пераважна ён створаны дзеяннямі Алесі Міленкевіча, ці згодны вы з такой трактоўкай, і як вы бачылі і бачыце выхад, ну, з тых сапраўды супярэчнасцяў, у пэўным сэнсе расколу, які ёсць унутры партыі, калі вы згодны з такой трактоўкай?
Па-першае, я бы крануў усё ж такі фармальны бок той падзеі, якая адбылася ў суботу. На маё асабістае перакананне, рашэнне ўсё ж такі не адбылося, таму што на сойме было зарэгістравана 48 сябраў сойму, з іх толькі 24 прагаласавала за выключэнне Алеся Міхалевіча з партыі. Гэта 50%, но это не большасць. Па-другое, тая фармуліроўка, з якой было прынята гэтае рашэнне, яна таксама не адпавядае рэчаіснасці, таму што не было парушэння статута партыі. Статут партыі ўвогуле прадугледжвае выключэнне сябраў з партыі толькі ў двух выпадках, калі дзейнасць сябра партыі ганьбіць годнасць партыі БНФ, альбо калі сябра партыі не выконвае статут. І глядзім абавязкі, ізноў такі сябра партыі, там два пункты. Сябра мусіць быць на ўліку адной са структураў і таксама браць удзел у выбарчых кампаніях. Нічога іншага няма. Таму калі браць фармальны бок, юрыдычна гэта рашэнне абсалютна беспадстаўнае. Калі казаць пра маральны аспект гэтага рашэння, я лічу, што тая падзея, якая адбылася субот, яна ганебная для партыі БНФ. Тое, як рыхтавалася гэта рашэнне. Алесь Міхалевіч да апошняга моманта не быў паінфармаваны аб тым, што ўвогуле гэтае пытанне будзе ставіцца на галасаванне, нават не гледзячы на тое, што ён звяртаўся непасрэдна да кіраўніцтва. Ніхто не папярэдзіла яго, адпаведна, у яго не было магчымасці бараніць сябе падчас разгляда гэтага пытання на сойме, падрыхтавацца, мець дадатковыя аргументы. Відавочна, што рашэнне выспівала ў галовах шэрагу сябраў кіраўніцтва партыі, але рабілася это абсалютна таемна, як і ад Алеся Міхалевіча, так і ад большасці шэраговых сябраў партыі.
Юрась Губаревич, не секрет, что и у вас были певные проблемы внутри партии. Гучала информация, что и вас хотели выключить с БНФ за занадто сильное сотрудничество с рухом за свободу Александра Миленкевича. Думаю, это имеет непосредственное дочинение до сегодняшней темы разговора, бо служить певной иллюстрацией того, какие правила теперь існують у партии Белорусского народного фронта. Так скажите, как скончилась эта ваша ситуация? Ти по-ранейшему до вас вылучаются некие претензии с боку инших керовников БНФ?
Ситуация скончилась ничем. На попереднем сойме, где, умовно кажучи, разглядалось мое питание, я робил справоздачу об своей деятельности у партии БНФ. Я лечу, что я переканал сябра у сойму об тем, что деятельность такая была, и деятельность была на корысть партии. Тому никаких додатковых питаний до меня не возникало, и на сегодня питание про мое выключение не ставится, хотя я не уверен, что такое питание не может быть узнято у будущем. Коли вертаться до того, чему отбываются вот такие непоразумение, чему возникают суперечности помеж особными керовниками партии БНФ. Проблема в том, какую позицию занял Лявон Борщевский после своего обрания на съезде. Как известно, на съезде была ситуация, которую можно назвать кризисной, когда с двух пропонованных кандидатур ніводная не обрала большасць галасоў. Вячорка і Міхалевіч, яны атрымалі менш за палову галасоў дэлегатаў з'езда, і там узнікла ідэя з абраннем чалавека, які мог бы выступіць як кампрамісная фігура. І тая вялікая колькасць галасоў, якая была аддадзена Лявону Барщевскаму, была аддадзена яму менавіта як кампрамісная фігура. На жаль, ён не стал займаць такую пазіцыю надалей, і адбывалось пэўнае абмежаванне ў дзейнасці, пэўная дыферэнцыя, выделение одних наместников, одних людей, которые больше близкие до Вячорки и Борщевского, и так само отсовывание других. Скажем, подчас региональных визитов у наши мясцовые структуры старшиня не запрошал и навод не информовал ни меня, ни сподара Михалевича об том, что такие визиты маются отбыться. Мы про это доведывались непосредственно с регионов. Отповедно, створялся полный информационный вакуум вокруг деятельности Олеся Михалевича. Я проглядал те поведомления, которые появлялись на нашем партийном сайте, с большего они присвящены иншим особам с лику керовництва, а не деятельности сподара Михалевича. Это створяло певную атмосферу напруженности, и один из родок, как донести свою позицию у Михалевича, был это выход на сродки массовой информации. Натурально не из мэтой критики керовництва, а с мэтой донесения своей позиции до шероговых сябров партии БНФ.
Коли можно, я все-таки хотел бы крыху заперешить, потому что Юрай сказал вельми коротко. Относно того, что у Олеся Михайловича не было махчимости внутри партии выявлять свою позицию. Все-таки, як отказный за информационную политику, у тым лику внутри партии, я хочу сказать, что не было ни водного выпадку, как до меня и до моих подначальных Олесь Михайлович звернулся с пропановой опубликовать некую информацию на сайте альбо во внутрипартийных документах. За весь этот час ему было отмолено. Штучно вокруг ягоных дзеянняў ніякага вакуума не стваралася.
Як на імідж партыі БНФ паўплывае выключэнне аднаго з намеснікаў старшыні Алеся Міхалевіча. Сёння гэтую тэму абмяркоўваюць эксперты свабоды і працяг і гутаркі неўзабаве пасля згадкі пра асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Сойм партии БНФ выключил с партии наместника старшини Олеся Михалевича. Прихильники выключения ствержают, что это умацует дисциплину. Противники лечат, что это звужение демократии у осяродку партийных структур. Берастейская областная рада БНФ закликала Сойм припынить решение об выключении с партии яе наместника. Михалевич, не оглядяши на выключение, застается у списе кандидатов у депутаты от объединенных демократичных силов. Юрия Заронко звольнили с посады наместника старшини Белтелерадиокомпании. Сегодняшний день солидарности молодь отзначает налепками и информационными улетками у Менску и у регионах Беларуси. Мати арештованного 3 месяца тому в Беларуси американского юриста Эммануила Зельцера звернулась до Александра Лукашенко с просьбой выратовать житё яе сына. У Пуховицким районе судят шарговых удельников протесту супраць будовництва заводу ядохимикатов.
Ну а зараз працяг экспертызы свабоды выключэння з партыі Алеся Міхалевіча. Гэтую тэму абмяркоўваюць намеснікі старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч і Алексей Янукевіч. Вядзе дыскусію Віталь Цыганкоў.
Протягнем говорить про выключение Олеся Михалевича. Подставой являлось, как мы ведаем, что он отмывался небыто выполнить решение своему партии, а миновито то решение про партийную этику и дисциплину, якое, по сутности, забраняя публичную критику деяния керавництва. На вашу думку, Алексей, накольки в окуле это решение правовое и демократичное, накольки он повидает традициям Белорусского народного фронта, и коли, я утрирую трошки питание, каб его обвострить, коли, например, внутри партии прямая некое решение, ну, забаронить выступать в прессе, забаронить, не ведаю, дыхать, думать, те обязаны каждый сябра партии выполнять решения, которые, на его думку, совсем не отвечают ни здоровому сенсу, ни традициям демократии.
Дякую за питання. Адказ для мене абсолютно відавочний і ясний. Сябри партії обов'язані виконувати усі рішення керуючих органів. Коли вони не згодні, вони можуть устриматися від виконання цих рішень, коли вони предприймають певні заходи по тим, щоб вони були відмінені. Але ні в якому разі вони не повинні діяти насуперек цим рішенням, і вони не повинні публічно їх критикувати, незалежно від того, чи тишиться це конкретного документа, ось про етику і дисципліну, чи тишиться любих інших партійних рішень. У чоловічим громадстві ніколи не буває так, що чоловік може робити тільки те, що він лічить правильним. Коли у країні живе чоловік, він повинний підпорядковуватися законом, обов'язаний. Коли у партії є чоловік, він повинний підпорядковуватися партійним рішенням, і по-іншому партія існувати не може, по-іншому не може існувати чоловіче громадство. Це абсолютно аксіома, це однозначно відомо. Коли брати про традиції Білоруського народного фронту, то я не ведаю, що ви маєте на увазі, коли взяти часи, коли керував Зінон Пазняк, то мені довелося бути тільки шараговцем при Зінону Пазняку, але на мой погляд шараговца при Пазняку были такие традиции, что нават унутрипартийная критика была недопушальная и немахчимая. И великим досягнением, лишь у нашим агульным, коли пришел Вячорка, было то, что стала махчимая унутрипартийная дискуссия относно того, як далей повинны існувати партии. Але я абсолютно категорично переконаны у тым, что коли люди объединялись в партию, коли пришли в партию, пришли свядома в партию, яны повинны подпорядковываться тым решением, якія приймаются керуючими органами, інакш просто нема партии.
На місяць старшині партії Вінцук Вічорка, як відомо, опонент Олеся Михалевича, назвав його на виключення, цитата, «завершення неприємного розбурального процесу, який поточував партію». У многіх узнікає питання, як можна лічити гэта завершэннем, калі за Михалевіча на пасаду намесніка партыі на з'езді прагаласавала больш, чым 60% дэлегатаў з'езду, і тады па іншым завершэннем было б, калі не выгнання, то нейкія захады супраць ціх гэтых 60%, якія яго падтрымлівалі. Юрась, ці лічыце вы, што выгнання Алеся Михалевіча ставіць кропку на вот гэтых непрыемных працэсах, і як быць з тымі людзьмі, в тым ліку, вот, і вы падтрымліваеце, і астатні, як я ўже выразился, 60%, які за яго галасавалі.
Я не выключаю, что могут быть и дальнейшие выключения с лику сябров партии БНФ, потому что тенденция может заховаться. На самом деле проблема была не в особе Михалевича, а в іншем погляде на тактику деяния у партии. Гэты погляд падзяляе разам з Міхалевічам дастаткова вялікая колькасць сяброў партыі БНФ. А механізмы, якія выкарыстоўваюцца, ось ужо згаданае рашэнне пра забарону публічнай крытыкі, на жаль, зноў яны выкарыстоўваюцца толькі ў аднабокім парадку, таму што тое ж самае рашэнне не стала перашкодай для сябраў Сойму Яраса Хадыкі альбо нават старшыні Лявона Баршеўскага крытыкаваць дзейнасць іншых намеснікаў у сродках масавай інфармацыі. Яны з задавальненнем гэта рабілі. Таму закіды, што толькі Міхалевіч вінаваты ў гэтай сітуацыі, ядрынае.
Якія, на вашу думку, наступяць палітычныя наступствы для БНФ ад гэтага рашэння, ад гэтай сітуацыі? Як вся гэта гісторыя можа паўплываць на рэйтынг БНФ сярод іншых дэмакратычных актывістаў, не толькі сярод сябраў партыі? Што будуць думаць пра партыю шараговыя прыхільнікі нацыянальных і дэмакратычных каштоўнасцяў? На вашу думку, ці Можна знайсці нешта становчае ў усёй гэтай гісторыі, як можна рэабілітаваць тыя негатыўныя наступствы ад гэтай гісторыі з выключэннем? Алексей, як вы лічыце?
На маю думку, кароткатэрміновыя вынікі, натуральна, будуць адмоўныя для фронту. Тут, я думаю, што іншых меркаванняў і не павінна быць, і не можа быць. Але ў доўгатэрміновай перспектыве я спадзяюся і разлічваю на тое, што вынікі будуць пазітыўныя. Я б, можа быць, параўнаў тое, што адбылося з аперацыяй, напрыклад, па выдаленні некай такой небяспечнай ракавай пухліны. То есть я не параўноваю Міхалевіча з ракавай пухлінай, але я параўноваю сітуацыю з аперацыяй медычнай. І, натуральна, у кароткатэрміновым часе чалавек знаходзіцца в кепскім стане, падвышаецца там тэмпература, ціск і так далей. Але паступова, калі становіцца зразумела, што аперацыя была праведзеная добра, нармальна, ён папраўляецца і ён пачынае адчуваць сябе лепей і лепей, атрымлівае магчымасці дзейнічаць лепей і больш эфектыўна.
Вы не баіцеся, што часам бываюць смяротныя заходы ў такіх аперацыях?
Ну, ведаеце, смяротныя заходы бываюць, і 100% гарантыі вам ніхто не дасць. Калі нешта робіцца, калі робяцца сур'ёзныя крокі, то заўсёды ёсць рызыка. І гэта не толькі ў палітыцы, не толькі ў медыцыне, гэта па ўсім жыцці. Калі б мы ведалі на 100%, якія будуць дакладна вынікі таго, што мы робім, то мы б жылі абсалютна ў іншым грамадстве. Заўсёды ёсць рызыка, але мы павінны узважваць, ці гэта рызыка апраўданая, і ў маім выпадку рызыка была абсалютна апраўданая, і я спадзяюся, што кароткатэрміновы час мы нармальна перажывем, паколькі, ну, тут плюсаў у кароткатэрміновым часе няма, а ў доўгатэрміновай перспектыве у партыі БНФ ўсё будзе вельмі-вельмі добра.
Чаму, вот вы сказалі, што доўгатэрміновай будуць становчыя наступствы, калі коротка, дзякуючы чаму?
Яшчэ адно параўнанне, калі можна. Калі, напрыклад, едзе аўто, едзе машына, і яму трэба вот недзе даехаць, а тут побач з кіроўцам нехта з'яўляецца, хто не проста там крышыць яму на вуха, там паварошай туды, паварошай сюды, а пачынае хапаць за руль, сунуць ногі ў педалі і так далей. То вот тое, што адбылося, гэты чалавек быў высаджаны з машыны. Натуральна, гэта запатрабавала пэўнага прыпынку, час быў пэўны згублены, але калі няма перашкоды...
Ён хацеў быць кіроўцам, ён лічыў, што можа лепшым кіроўцам будзе?
Безумоўна, ён лічыў, што ён будзе кіроўцам лепшым, але партыя не можа знаходзіцца ў перманентным стане вызначэння, хто лідар. Адбыўся з'езд, не перамог, чакай наступнага з'езду. Нават у гэтым рашэнні нашым пра партыйную такую дысцыпліну закладзены час, што калі пачынаецца падрыхтоўка да з'езду, можаш крытыкаваць публічна, можаш праводзіць сваю кампанію, абмежавання такого няма. Ёсць перыяды, калі трэба вызначацца, ёсць перыяды, калі трэба выконваць тыя рашэнні, якія былі прыняты. Інакш не будзе ніякага руха, а будзе проста перманентнае змаганне. І вось з гэтага, на маю думку, Алесь Міхалевіч, на жаль, якбы не адчуў, не зразумеў, такое змаганне, я кажу, працягвалася. Тым больш, якбы працягвалася публічны выклік рашэнням кіруючых органаў, рашэнням свайму, рашэнням старшыні. Дзякуй.
Ірас Гварэвіч, ваше меркаванне наконт таго, які каротка і доўгатэрміновыя наступствы для БНФ будуць ад выключэння, Алесь Міхалевіч.
Ну, калі ўжо апісваць эту сітуацыю ў медычных тэрмінах, то я бы параўнал бы это хутчэй з ампутацыяй. На жаль, найбольш здаровая і дзеяздольная часткі арганізма. Падобная сітуацыя адбывалася раней у партыі БНФ. Мы ўсе памятаем, як з партыі папрасілі спадара Северынца і малады фронт. На жаль, гэта тэндэнцыя працягвае, но ампутацыя ў канчатковым выніку можа прывесці толькі да знішчэння ўсяго арганізма. Натуральна, што на сёння гэта суботняе рашэнне выклікала вельмі негатыўную рэакцыю сярод сябраў, прыхільнікаў партыі, а таксама сярод людзей з нацыянальна-дэмакратычнымі поглядамі. За рэакцыяй мы можам назіраць таксама і ў інтэрнэце. Я не думаю, што ў будучым это можа прывесці да нейкага аздараўлення ўнутры партыі. На жаль, падобныя дзеянні, яны маюць ўжо нейкую тэндэнцыю, яны паўтараюцца час ад часу, і тут нешта трэба мяняць, трэба думаць пра тое, як узаемадзейнічаць ўнутры партыі, а не спрабаваць вырашаць все праблемы хірургічным умяшальніцтвам. Бо Алесь Міхалевіч, ізноў-такі, гэта не прыватная асоба, і гэта была не яго прыватная пазіцыя. За ім стаіць вялікая колькасць сябраў партыі, і калі прымаюцца падобныя рашэнні, трэба думаць у першую чаргу пра далейшы лёс партыі.
Як паўплывае на імідж партыі БНФ выключэнне намесніка старшыні партыі Алеся Міхалевіча? Гэтую тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі намеснікі старшыні партыі Юразь Губарэвіч і Алексей Янукевіч. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. Працягваем праграму. На гэтым тыдні, на які прыпадаюць гадавіны нараджэння і смерці Васіля Быкава, грамадскі рэдактар «Свабоды», яго калега і сябра Рыгор Барадулін. Ён прапанаваў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу «Быкаў і свет». А зараз Рыгор Барадулін раскажа пра свайго Быкава.
Быков для меня все. Не просто земляк, не просто майстер, не просто старейший товарищ. Быков мне родный и по местинах, и по духу. Я сейчас повторяю, что у меня три Бог, мама и Быков. До этого часа я земраюсь в думках. Покуда я на этой земле живу, Быков живет во мне. По смерти мы в початку 60-х годов, и все годы, когда он Быков был в гнании, сейчас все-таки был со мной. Его слово, его голос учить во мне. Его голос, который добавил некий спокой, некую уверенность. В голосе Быкова не было такой казенной базерости, не было морализации, не было наставления. Самое некие крутые моменты. Я чул голос Быкова, он мне звонил, я не душой чувал, что мне дренно, что мне неутульно. И у хвилины радости, конечно, мы были, он так само чувал, потому что душа Быкова была некая, незвычайная просто. До Быкова столько людей шло, и столько хотело быть его насебрами, что я не могу перелишить. У Быкова было свое особливое пошитье человека, и довольно формально, так сказать, им быцем бы себервал, то душу он пускал не у всех. Душа Быкова была, как вам сказать, замкненная, мне кожа промала. Я маю смелость, что мне не было ему близки. Когда он был в Хельсинках, я ему писал листы в вершах, и он отказывал. А после этого пошла идея выдать эту книжку «Листы в Хельсинки». А когда я поехал в Немеччину, в Прагу, я снова-таки писал ему листы в вершах, и так листы. А он мне и снова-таки вышла книга «Когда рукаются души». В явной проповеди и моя вершиванная родки. Коли рукаются души. Коли рукаются души, тембра себе доедая, и ранится опрометность, выбачая ночи, у трапетким не поруши, а нелковость молодая, от куфра ширости доверяя ключи, и щиростью на спатолю наши мрои, небытьем сроченные, тревалятся дни, раскрачиваюсь думки неволю, як сок под живой корою, вершалином ожидаючи крануться дна вышини.
Завтра у нашым ранішнім эфіры, які пачынаецца а 7 гадзіне, грамадскі рэдактар «Свабоды» паэт Рыгор Барадулін згадае перлінкі быкаўскага гумару. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа «Свабоды», нататкі з якога вы пачуеце заўтра ў вечаровым эфіры.
Мястэчка Ліпень, што ў Асіповіцкім раёне, калісьці мела назву Халуі. Ці памятаюць сённяшнія ліпеньцы пра сваю былую назву і ці не паўплывала гэтая крыўдная назва на характары і лёсы местачкоўцаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».